Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki takipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Vladimir Putin'in böylöklüğün basılıp alınan yerleri ortiyetin çağına koşup, gongşu yurdun 4 sevtindaki yağdayın durnuklaşmağını, karasyanlığını aitmağına karamazdan, Ukrayn güýçleri gün ortada ve gün noğorda öňe süýşmeklerini hem de Moskvanın eýilen yerlerini iýin almağı dowam etdirýärler. Şeýle de Putin öz hökümetiniň Russiýanyň gol astyna galýan Zaporojje sewtinde yerleşen ýadro elektrik stansiýasyny derrew öz gözegçiligine almagyny buyurdy. Bu ýagdaý halkara atom energiýasy agentliginiň BMG-nyň ýadro gözegçilig gurulugynyň başlygy Rafael Grossi'nin Ýewropanyň iň uly ýadro deskasy barada gysgaly maslahat etmek üçin derrew Kiýewe uramagyna sebäp boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji oktýabrda eden giýjeki çykyşynda Novovoskrenskä, Novokirkhorovka we Kherson şäheriniň demirgalyk günnogoruna yerleşen Petropavlovka şäherçelerini azat edilenini aýtdy. Donetsk, Luhansk we Zaporojje bilen bir hatarda Kherson Kremliň resmi taýdan böýlekligini ele geçiren 4 sewtiniň birinin paýtagty bolup durýar. Zaporojje'nin Ukrayn gubernatori Aleksandr Staruh 6-njy oktýabr güni ýerden Rus güýçlerinin topa tutmagy netijesinde öten agşam adından 2 adamın ölenligini aýtdy. Şeýle de bir näçe ýaşaýyş saýynyň ýykylanlygyny ýa-da ziýan çekenligini, uly ýanyň turanlygyny habar berdi. Günnogor Luhanskda fevral aýynda Moskwanyň başlan sebäpsiz soguşundan bäri Dolyeniali Rusiyanın gözegçiliginde olan sebepde hem Ukrayna Rus güýçlerinden üstün çykýandygyny aýtdy. Bu sebepden Ukrayn häkimi Serhiy Kaydai Ukrayn telewizionyna Kiyew goşununyň Luhanskdaky 6 şäherçäni azat edenligini aýtdy. Ol Rus goşunlarynyň bu ýerlere gaýtadan hüjüm etmek ähtimallygy sebäpli iýin alynan ilatly ýerleriň adlaryny aýtmakdan saklandy. Men baş ştabyň resmi maglumatyna senli biraz saklanayyn. Men diňe olaryň 6 şäherçedigini aýdyp biljek dip haýdaý azat edilen ilatly nokatlaryň sanyny aýtmak bilen çäklendi. Angliýanyň Gorunmak ministrligi 6-njy oktýabrda çap eden günnelik habaryna Ukrainlaryň Hersonyny öňe süýşenligini tasdyk etdi. Günorta tarap ilerläp Ukrayn bölümleri front liniýasyny goşmasa 20 kilometre çenli aňryk süýşürdi diýip aňtaw maglumatyny aýdylýar. Vladimir Putin Moskwanyň basyp alan sebeplerini gözegçilik etmekde ýüzeýe bolan kynçylyklaryny gaýtaklaýyn oýnarly we ýagdaýyň durnuklaşjakdygyna umyt bildirdi. Biz täze territoriýalardaky ýagdaýyň durnuklaşmagy üçin tagarlar edýäris diýip Putin 5-nji oktýabrda telewizionda görkezilen wideo şekilli maslahatda Rus maglumatlaryna ýüzlenip aýtdy. Şeýle de Putin Rus döwletiniň Zaporojje ýadro elektrik stansiýasyna dol gözegçilik etmeliligini aýtdy. Bu geçim Kiýew tarapyndan badawat reddedildi. Zaporojje ýadro deskasy inni Russiýa Federasiýasynyň çägine we şu ýagdaýa laýyklykda degişli edaralarymyň gözegçiligi astynda işlemelip, Riýa habar gurulugy daşary işler ministriniň ornatary Sergey Vershininiň sözlerini salgylanyp habar berdi. Mart aýynyň bäri Rus güýçleriniň gözegçiligini galýan ýadro deskasy henize uňeçenli Ukrayn injenerleri tarapyndan dolandyrylýar. Uras Energo Atom, Rusiýanyň ýadro energiýasy boýunça operatory Ukraina işgärleriniň Rus eýçiligine döredilen täze gurulma geçiriljekdigini aýtdy. Ukrainanyň döwlet ýadro energiýasy kompaniýasy Energo Atom Putiniň kabul eden kararynyň we Zaporojje ýadro elektrik stansiýasy baradaky beýleki resminamalarynyň biderek, manysyz we ýeterlik däldigini aýtdy. Halkara Atom Energiyası Agentliginiň başlygy Grossi 5-nji oktýabrda otly bilen Kiýewe tarap uranyň we şükepdäniň aýagyna Moskwa hem sapar etjekdigini aýtdy. Grossi ýadro deskasynyň töwereginäki howpsuz zona boýunça geçirilýän gepleşikleriň indi öňkülerine garanyna hem has möhüm bolanlygyny ýetirdi. Ukraina güýçleriniň Moskwa tarapyndan basylyp alynan 4 sebitiň bir näçesinde depkinli ilerlemeginiň dowam etmegi bilen Orsiýetiň ýokary dereceli kanun çıkarcılarının biri harbi işgarları sögöçlerin baryan yerlerindeki vakalar arada hakikati aytmağa çağırdı. Bizim yalan sözlemeyi bes etmemiz gerektiği parlamentin aşağı palatasının korunmuk komitetinin başlığı Andrei Kartapalov devlet değişiliğindeki metduotun bir jurnalistin aytti. Korunmuk ministerliğinin beriyen kasavatları esli vakitleri yutkomeyer. Solluruşuna doğru. Halk biliyer. Bizim halkımız samsyk däl. Bu ýagdaý anamyň ýetirilmegine sebäp bolup biler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk Radyosu yazıp tapdilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mary vilayatynyň Mary trawynyň ýanygy çykyjy beketleriniň aglabasyna benzininiň gyçylygy dowam edýär. Beketleriň öňünde awtoulag nowatlar emele gelýär. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji oktýabrda Sebitden habar berdi. Sürücüler käbir ýanygy çykyjy stansiýalarda nowata garaşyp A80 benzinini satyn almagy mümkinligini Yöne A95 markalı benzinin asla taptırmayanlığına idiyarlar. Benzinin nobotu bir neçe sağıda çekiyar. Adamlar yanıgıç peketlerini avtoloğlarını sürep eltiyarlar. Kabir sürücülür dağınan nobot az oluyar deyip gece sağıt üçte zapravkalara varıp nobota araşyar. Bu yağda yeyen bir neçe üniversite devam ediyar deyip bir marlı sürücü Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdundurlu sevitlerine emele veren benzin gıççılığını Ne tasdiqlaýar, ne de inkar edýär. Döwlet hiýetçiligine köpçülükliň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi neşirler ýurtda dowam edýän ýanygyç gyççylygy barada habar bermeýärler. Ýollardaky awtoulaglaryň sany gözi görtüri azaldy. Benzin gyççylygy haçan üçinli dowam eder belli däl. Nowoty durup A80 benzini alyp bolýar diýip bir ýerli sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly sürüjileriň ençemesi ýanygyç goýujy beketlere A95 benzini getirilýänçe awtoulaglaryny sürmejekdiklerini aýdýarlar. Mary vilayatynyň 30-njy sentýabrdan bäri benzinin gyççylygy dowam edýär. Adatlyň habarçysy 2-nji oktýabrda Giýişlik vilayatynyň administratiw merkezine ýerleşýän ýanygyç goýujy beketlerde ýanygyç gyççylygynyň emele geleniňini habar berdi. Munun ýa-da Adatlyň habarçylary ýurdun Günnogor Lewap vilayatynyň käbir sebitlerine hem benzin gyççylygynyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçylary iýul we awgust aýlarynyň ortalaryna İrlidine emele gelen yanıgıç gıççılığı varada xabar verdiler. Türkmenistan yanıgıç terişteleriine bay devlet olup British Petroleum'un 2021 yıl boyunca çapeden hasabatını vire yurdun 600 milyon barrele barabar suud edilen nevit qorlar var. Şol bir vaatda sonki 2 yılın devamını Türkmenistan'ın benzin gıççılığı irgidirli hasiyette yüze çıkar. Nobotlar duruyar, benzin çayaklı satılıyar, kabir halatlarda satudan ayrılıyar. Galiberse de devletin gödeçlüğündeki medya bu nosanlıklar varada dımıp taşarı yurtlara eksport edilen ulog yanıcı varada xabar veriyerler. Yarım resmi hükümetçi neşir Özbek metbuotuna salgınıp 2022 yılın birinci yarımını Türkmenistan'ın qonşu Özbekistan'a 11.7 milyon litr benzin eksport edenliğini xabar verdi. Bunun bilen Türkmenistan Özbekistan'a benzin eksport etmekte Rusya'dan son ikinci oruna geliyar. Marada emele gelen yanıcı gıççılığı Rusiýanyň Ukraina esasy çözmeginiň arasyna tutuş dünýäde, hususan Ýewropada ýanygyç energiýa serişdeleriniň bahalarynyň 7 derejede gymmatlanyp atyna gawat geldi. Bu aralykda hökümetçi türkmen neşeleri Türkmenistanak benzinin arlan bahasy barada habar berýärler. Türkmenportal.com geçen ay Global Petrol Prices internet neşrine salgylanyp Türkmenistanyň бензинин бахасынын эң ардан юрттордун 2-нчи жетилигине киренигин хабар берди. Мотор янгынчынын дүйнө боюнча бахаларын чап эткен интернет нешрине көрө, Туркменистанда 1 литр А95 бензинин бахасы 42.9 доллары барабардыр. Нешрине көрө, дүйнөдө бензинин эң ардан сатылган юрттордун 2-нчи жетилигине Венесуэла, Ливия, Иран, Алжир, Кувейт, Ангола ве Туркменистан кирет.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Туркменистандын халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарабынан ийгерилген видео жазгылар аркылуу илимий мэтбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesikimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın devamlı halkarı uçuratına ulardın tanını arttırmağı bilen, pandemi devrinde yurdun itaatı huva havına uğurulun, Türkmen Abad'ın halkarı aeroportundan başka, kâbir huva menzilleri hem dasar yurtlardan gelen uçurları kabul edip başladılar. Sol bir vaxtı uçur bilen gelen Türkmen rahatlar için yatırılan hukmanı karantin düzgünü, dasar yurtlular bağıtında henizem taklanıp kalyar.
Инде дашар юрттардан келген учурлардын улуу бөлүгүн Балкандын аэропорттору хем кабыл эдип башлады 5 октябрда өйлөн Стамбулдан келген учур Түркмен башынын аэропортуна конду.
Дип бу жагдайлардан хабарлы Түркмөнстандагы ыктыбарлы чечмелерибиздин бири 6 октябрда күрүн берди. Ол бу болжок өзгөрүштүктөр барында кечинки аптанын башында хабар берипти. Селиде халкаро учурлордун диңи бир Балкандын Ялевавын хува мендилери дал. Эйсе юрдун бийлиги күнчөклөрүндөгү аэропорттордун хем кабыл эдип башламагынын мүмкүндүгүн айтыпты. Кечин айын башында Түркмөн өкмөтүнүн халкаро учурлордун улуу бөлүгүн Түркмөн Абадын аэропортунун кабыл этмени болжоктугун ыглан эдениндин соң Bu huva mendilinin hünermenleri azatlık bilen sökbetteşlikte, işçi sahnenin azlığı sebeple bu talabın üstünlüklü amal edip olacaktığına şüphe bildiriptiler. Türkmenistan halkara uçuratına ularını koronavirüs pandemiyasının arasında 2020 yılın fevralinde toktadıp başlaptı. Türkmenistan'ın çağında COVID'in yokluğunu öngü süren Türkmen hakimiyetlerinin bu kararı neticesinde şeyle de bundan sonra rahatlarını vatanını dolamak uğrunda yeterlik tağılığa etmeyendik sebeple dışarı yurtlarda hususan da Türkiye'de minlerce Türkmenistan'ın ağır şartlarda kalmalı oldu. Bu yağdaylara duçar bolanların azatlığı gürün vermegine göre, Türkmen hükümetinin Türkiye kurunan sahanını charter uçurlarına minmek için düzülen sahanlara kuşulmağı ise ayları çekip bilyerdi. Seyre de bunun için Türkmen emeldarlarının para soruyan halatları hem seyrek deldi. Türkmenistan suyulun may ayının ayağından başlayıp kabir devamlı halkarı uçuratına ularını yol oyup başladı. Sonraki gün Türkmenistan aviakampanyası Dubai, Kazan, Moskva, Frankfurt, Minsk şehirlerine izgiderli uçur atnavlarını amala asırıyar. Sol bir vaxtta Türkmen hükümeti Hazkup Türkmenistani'nin toplanındığı aydilyan Türkiye uğru boyunca sonku vaxtta çelini duvanı uçur atnavlarını yolu koyman, Türkiye'de kalan Türkmenistanlıların inçimi tapır nâgilerikli protest çağrılarını geçirmeğine hem sebep olupdi. Şüheptanın başında yarım resmi hükümetçi Türkmen nesirleri Türkmenistan'ın Türkiye uğru boyunca ahir sonu duvanı uçuratına ularını yolu koyunduğunu meyelim ettiler. Ama bu Türkiye'nin Aşgabat'ın haisi tasında Türkmenistanlılar için odaldan bar olan 30 günlük vizasız siyahat düzgününü yatırıp taze viza talaplarını ornuşturmağının idanına kavat geldi. Bu ağırlıkta azatlığın çeşmesi odol hem haber verisimizi alı 5. oktyabrdan başlap Türkmenistan'a dasarı yurtlardan gelenler için odolki 3 günlük karantin düzgününün yatırılandığını, emma bunun ehli yolukçular için degisli değildiğini aytti.
5 oktyabrda Türkmen başa onun uçardaki yolukçulardan 120 manat tölödüp COVID testini aldılar. Oların hiç birinden virüs tapılmadı. Emma aeroporttan dine Türkmen rayatlarına öylerine gitmeye ruhsat verildi. Dışarı yurtlular 3 gün karantina uğradıldı.
Deyip çesmemiz gurrun verdi. Seyli de bunun dasar devletlerin diplomatik vekilhanalarının işgarlarını değişti değildiğini hem belledi. Ol Moskva Türkmen başı, Dubai Türkmen avat uçur uğurları bilen etatan Türkmenistan'da hareket edeceğin dasar yurt kuruluşuk ve nevit qat kampanyalarının işgarlarının gelgendiğini, şeyle de olar üçün hem hukmanı karantin düzgününü 1. Nayabr'dan vaslap yatırmak güdümünde tutulandığını sözüne koştu. Yukarıda aydılanlar doğrusunda dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın değişli edarlarından, Sultan'da Türkmenistan aviakampanyasından, Sağlık Ministerliğinden ve yerli hakimliklerden hiç sili komentariye almak başartmadı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayetlerinde mobil telefonlar üçin täze sim kartlary henizim satyn alyp bolmaýar. Türkmensel kompaniýasynyň regional idaralarynda sim kart edilmek üçin aşgabatda barmagy salgy berýärler. Adatlık Radyosu'nun haberçileri Balkan vilayetindeki yağday barada beriyan maglumatlarında Türkmensel'in bu vilayetteki idaralarında sim kartların yoktuğuna ayırırlar. Vilayetteki haberçimiz özüklü aragatnaşı kampanyasının yerli idaralarında teyze sim kartların ençeme vaxt veri satılmayanlığını işgarların müşterilere payitahtı gitmeyi salgı veriyanlığına ayırır.
Balkan vilayetinde teyze vilgi sorab yerli temasil idaralarına 100 ton müşterilere aragatnaşı işgarları sim kartları Aşgabatdaki merkezi ofisten alıp bilecektiklerini aydarlar. Rayatlar pasportunu alıp adatı var sim kart üçün 400-500 kilometr yol geçip Aşgabada gitmeye mezur oluyarlar.
Dip haberçimiz 6. Oktyabrda gurrun verdi. Türkmensel yurttaki yeketek mobil operator bolan üçün rayatlarda saylamak mümkinçiligi yok. Şeyde müşteriler hizmetlerin hilinden şikayet ederler.
Öyücüklü ara katnaşı kılmatların monopoliyası bolan için bir kaba internet bir ayda 55 manat var var bakadan müşterilere hödürleniyor. Tamaselin çeksiz eğilip satılayan internetinin vakası 600 manat tögöre ünlü. Bir tas 200 dolara bara var.
Dip xabarçymyz bellýär. Müşterler 1 gigabayt möçberdäki 55 manatlyk internetiň telefonda ýarym sagatda ýetmän tez gutaryanlygyny aýdýarlar. Internetiň güýjünin ören pes bolany üçin gerekli saýatlar wagtynda açylmaýar we internet tez gutaryp galýar.
Masal üçin internet üstü bilen 1.5 sagatlyk filmi tomoş etmek üçin adından 5 gaby internet satın almak gerek bolýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň geketek mobil operatory Türkmensel ondan gowrak tarif boýunça telefon, internet we telewizion hyzmatlaryny hödürleýär. Şol sanda roaming çäksiz gepleşmek we tez internet ýaly oňaýlyklar wada berilýär. Bu barada kompaniýanyň resmi web saýtynda aýdylýar. Maglumata görä kompaniýanyň ýurdun her bir vilayetinde onlarça bölümi bar vilayetlerdäki ofislar bilen habarlaşmak üçin ählisine degişli diňe ýeketek telefon nomeri görkezilýär. Bu nomer edilen janglar jogapsyz galdy. Azatlyk radiosynyň Türkmensel kompaniýasynyň maglumat almak diýen şeýle netije bermedi. Özüklü aragatnaşyk kärhanasynyň vilayetlerdäki idaralarynyň täze sim kartlary satmagyny besetmek bilen bagly ýagdy geçen ýylyň tomusynda ýüze çykypdy. Şonda kompaniýanyň Lewapdaky bölümleriniň işgärleri munyň sebäplerini yurtda aýnazar atly täze özüklü aragatnaşyk ulgamynyň işe geridilmegine garaşylýanlygy bilen düşündiripdi. Şeýlede geçen ýylyň iýul aýynda 6-nasyryň Aşgabatdaky idarasy öz hyzmatlary üçin müşterilerden töleglöri kabul etmegini wagtlaýyn togtadypdy. Yurtda mobil aragatnaşyk hyzmatlarynyň hili şonda pesaga çykdy. Türkmensel 6 asır özüklü aragatnaşyk kompaniýasyny degişli kompaniýa technologiki döwrüň talaplaryna laýyklykda ýokary hili özüklü hyzmatlary halkara roamingi, ykçam durnukly we giň dolukly interneti we telewizor görmek hyzmatlaryny berýänligini öz resmi maglumatynda aýdýar. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan internetiň gymmatlygy we haýallygy boýunça dünýäde ilkinji ornlarda duran ýurtlaryň biri hasaplanýar. Döwlet interneti bir gözekçiligi diýär garaşsyz maglumat çeşmeleri petiklenýär, VPN hyzmatlaryň ulanylmagy gadagan edilýär, ulanjylar bolsa iýdirlenýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky petikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny Syphon 3.com, ýagny PSI p x o n 3 nokot com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony P S I P X O N 3 nokot.com syfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Lewap vilayatynyň şaharçylary orok möhümine girişýär. Käreneser Dayhan birleşikleriň şaharly orucu kombaýnlarından peýdalanmakda bar bolan pähkelçilikler barada habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Lewap vilayatynyň Şolsany Farap we Däne wetraplarynyň şaharçy Dayhanlary Orok mövzümüne girişýärler. Dayhanlar howa sowap başlaman kaş şalyny meydanlardan ýygnap almak üçin uly tagallaý diýerler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde aýdylmalygyny soran yerli käreneçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli dayhanlar sewite giýjelerine salkyn howanyň aralaşmagy bilen ekrançylyk meydanlaryna şaly hasylyny oktýabr aýynyň başlaryna ýygnap almak öýlerini müwessa bilýänliklerini aýdýarlar. Şu günler gündüzlerine hovanın temperaturası 22-24 gradus mayl, yöne gecelerine 7-9 gradus için aşaklayar. Hovanın temperaturası gecelerine 5 gradustan aşak düştü. Bu şalası dayhanlar için ulu mesele deyip levaplı bir oba hocalık hünermeni Azatlyk radiosunun haberçisi bilen gurrundöşlükte itti. Hova sarkınlaşsa grav düşüp başlayar. Şalı gravlusu Hasyly zaýa bolup başlaýar diýip yerli hünermen sözüniň üstüni ýetirdi. Şaly hasylyny howa sowamazdan öňür tygnap almak makul hasaplaýan dayhanlar şu günler ekrançylyk meýdanlaryna şaly orucu kombaýnlary çagyrmagyň aladasy bilen gümraw bolýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçysy bu meselede kolhoz başlyklarynyň ulu rol oýnaýanyny aýdýarlar. Häzir kolhoz başlygyna kim köp para berse şonuň şalysy ilkinjileriň hatyryny urlaýar. Kolhoz başlygyna 2-3 min manat para berseň 3 günüň dowamyna kombayn gelýär we şalyňy urýar diýip bir şalyçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne iş munyň bilen dolu tamamlanmaýar. Ýygnyryň hasyly daşamak üçin ýüklogluk gerek. Dayhan birleşikleriň ýüklog hyzmatlarynyň peýdalanmak üçin bolsa ýene töleg geçirmek gerek. Şalyny daşamak üçin ýüklogy 1000 manada çenle çykdyz etmeli. Bolmasa şalı daşalmayar deyip yerli dayhan gurrunga devam ediyar. Onun sözlerine göre dayhanlar yüklog sürücülerine de pul tölemeli olyarlar. Şu yıl Türkmenistan'ın Lewap vilayetine 10,200 hektar meydana devlet tavsırı esasına şalı östürülüp geçitirliyar. Sevitin Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Sayat, Halaç, Hojamaz, Kerki ve devlet etraplarına şalı ekmek üçin Yörüytü ekrançılık yerleri bölünüp berildi. Lewaplı şalıçılar 47,400 tonu şalı hasılını devlete satmağı gödününe tutyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan yerli şalıçılar özlerinin üstümizdäki ekrançılık mövsümine su tehnika ve dökünüp çünçülüğünün yağdayı bilen bağlı dürlü kıyınçılıklar bilen yüz bolanlıklarına aýdýarlar. Üstümizdäki şalı mövsümine gece gündüz uruş dava bilen su tutuldu. Dökün dayhanların öz hasabına satın alını. Tehnik üçin para verildi diýip bir yerli dayhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hasadal Azatlygyň habarçylary iýul aýynda Lewap vilayatynyň şaharçy dayhanlaryň suw üpçünçiligi bilen bagly aladalary barada habar berdiler. Oba hojalyk hünermenlerine görä şaly ekini köp suw talap edýär. Yerli dayhanlar ýurdun dürli sebitlerini köpden bäri dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň gyçylygynyň arasyna azap edip uly mukdarda harajat çykaryp ösürip ýetişdiren şaly hasylyny Salkını hova aralaşmazdan öň özlerinin ýygnap almakçy bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.